Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og jeg vil gerne lægge ud med en berigtigelse. I sidste uges Hjernekasse på P1 hævdede jeg, at Carl Nielsen var født i Odense. Det har en venlig kollega fra det nordjyske, gjort mig opmærksom på ikke er tilfældet. Carl Nielsen er født i en anden fynsk by, nemlig Nørre Lyndelse. I det jeg takker for det venlige brev, vil jeg gerne beklage denne lidt pinlige fejl. Men vi skal til noget helt andet. For i dag, der skal det handle om psykopater. Og jeg vil derfor lægge ud med et par betragtninger af ren moralfilosofisk karakter. De kommer her. Et af menneskets stærkeste våben i kampen for artens overlevelse er evnen til at føle dårlig samvittighed. Jeg siger det igen. Et af menneskets stærkeste våben i kampen for artens overlevelse er evnen til at føle dårlig samvittighed. Meget kortfattet opsummeret består vores evne til at føle dårlig samvittighed af to komponenter. 1. Evnen til at kunne forudsige og i sit eget sind føle, hvad andre oplever. Det er det, man kalder empati eller, ja, medfølelse. 2. Et grundlæggende regelsæt, der gør os mennesker i stand til at afgøre, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Et indbygget moralsk kompas, om man vil. Samvittighed er en voldsom kraft. Har man, og det har jeg, prøvet at have berettiget dårlig samvittighed, så ved man også, hvor ubehageligt det er. Hele tiden er den der. Den klæber til dig, og den kan umuligt manes bort. Har man dårlig samvittighed, er der ingen steder at flygte hen. Samvittigheden kan være en tyngende kraft, men det er også en fuldstændig nødvendig forudsætning for menneskets evne til at indgå i gensidigt forpligtende sociale fællesskaber. Og det er det, vi mennesker kan. Vi kan holde sammen på en langt, langt mere avanceret måde, end noget andet dyr kan. Vi kan indgå i fællesskaber, hvor vi bevidst og uselvisk bidrager til helheden. Vi kan indgå avancerede aftaler om at passe på hinanden. Og vi kan, efter grundige overvejelser, sætte fællesskabets bedste over vores egne behov. Vores samvittighed er en direkte forudsætning for at kunne indgå i avancerede sociale fællesskaber. Samvittighed er en grundlæggende byggesten i enhver menneskeskabt kultur. Der findes så dem, der vil hævde, at samvittighed og moral kommer til os gennem religioner og guders påbud. Jeg vil hævde, at vores samvittighed er en evne indbygget i menneskehjernen, en forudsætning for menneskers evne til at opføre sig menneskeligt. Som sagt, et af menneskets kulturhistoriske grundstoffer. Det er imidlertid slet ikke det, det skal handle om i dag. I dag skal det handle om, hvad der sker, når den indbyggede evne til at føle dårlig samvittighed svigter. I dag skal det handle om psykopater. Og der vil jeg gerne sige velkommen til mine to gæster, Henrik Day Poulsen, overlæge Ph.D., Psykiatrisk Center København, og Mikkel Severin, kropsbogsekspert, som arbejder i Mind Control. Og så også selvfølgelig til jer, lyttere, velkommen til Hjernekassen på P1. Og Henrik, du er min første gæst. Ja. Og jeg plejer altså at spørge lidt folk, hvem de er og sådan. Det vil jeg også spørge dig om. Hvad arbejder du med til dagligt?
Jamen, jeg laver mange forskellige ting. Jeg er ansat som overlæge på en psykiatrisk afdeling. Så har jeg en speciallægepraksis inde i det indre København, som jeg passer. Så holder jeg en masse foredrag og skriver bøger. Så jeg har en meget alsidig hverdag. Men det hele er på en eller anden måde centreret omkring det, jeg er uddannet som, nemlig psykiater.
Og jeg ved jo, og det er der sikkert også mange andre, der gør, at du har jo skrevet op til flere bøger om psykopater. Og kan du ikke fortælle mig som indledning, hvad er en psykopat?
Ja, en psykopat er jo en person, som har en afvigende personlighed, altså som på mange områder er markant anderledes, end andre mennesker er. Psykopater har jo typisk ingen empati, som du også var inde på før. De er følelsesmæssigt afstumpede og har meget svært ved at sætte sig ind i andre menneskers følelsesliv. De er også styret af den her søgen efter risiko og spænding. De kan vældig godt lide aktiviteter, som giver dem en på opleveren. Og derfor søger de også ofte ting, som er farlige, eller som betyder, at du overskrider nogle grænser, som normale mennesker ikke vil gøre.
Der er det jo, og det har altid undret mig. Nu er jeg glad for, at jeg kan stille dig det spørgsmål. Når du siger, at psykopater typisk har svært ved at sætte sig ind i andre menneskers følelser, så vil jeg jo spørge, men hvis jeg nu skal snyde dig, så skal jeg også være god til at vide, hvad for nogle knapper jeg skal trykke på ind i dig og se, når du er på krogen. Så er det sådan en fuldstændig manglende evne til at forstå, hvad der foregår ind i andre mennesker, eller er det en manglende evne til at tage konsekvensen af, at man forstår, hvad der foregår i andre mennesker?
Jamen, det kan være begge dele. Man har lavet et meget interessant forsøg omkring empati, hvor man har taget en gruppe af psykopater og sammenlignet med en gruppe, der ikke var psykopater. Og så har man vist dem tre forskellige billeder, eller billedtyper. Den første billedtype, det var nogle meget ubehagelige billeder. Det kunne være torturscener eller sultne børn i Afrika. Altså billeder, som vi alle sammen synes er ubehagelige at kigge på. Så viste man det modsatte, nemlig dejlige billeder, et elskende par eller en mor med en baby, og så viste man nogle helt neutrale billeder, som kunne være DR-byen uden mennesker. Og så målte man, hvor meget følelsesmæssig respons der var, når man gav folk elektroder på hovedet. Og der fandt man altså, at psykopaterne både for de positive billeder, men også for de meget negative billeder, havde langt mindre respons. Så det er jo sådan en sjov måde, hvor man faktisk objektivt kan påvise, at der er altså en meget stor forskel i det følelsesmæssige respons, som man normalt får.
Så det, man kan forestille sig, det er, at hvis nu jeg skulle snyde dig, jeg kunne ikke finde på det, men jeg skulle snyde dig, så kan jeg godt bruge min indlevelsesevne i dig til at finde ud af, hvad skal jeg gøre for at snyde dig. Men det der med, at du bliver ked af, at jeg har snydt dig, eller dårlig samvittighed, det rører mig ikke følelsesmæssigt.
Det rører dig nemlig lige præcis ikke følelsesmæssigt, og der er endda nogle af de mere afstumpede psykopater, som også får en på opleveren ved at snyde mig. Altså kan få den her følelse af, at det havde han rigtig godt af, hvor er det dog godt af mig, og jeg styrer Henrik, fordi jeg har snydt ham. Det er der også nogle af psykopaterne, som faktisk får. Og derfor er det jo altså også personer, som giver store problemer, når man omgås dem. Fordi hvis du snyder mig og manipulerer med mig, så bliver jeg jo vred på dig, og vil til sidst ikke have noget med dig at gøre.
Ja, og det kan jo så blive et problem, men det kommer vi tilbage til senere, fordi jeg vil her først meget gerne høre, er det noget medfødt, eller er det fordi, at man har fået meget, meget ballade og skal ud dengang, man var dreng?
Nej, ja, psykiatrien har jo bevæget sig meget fra de her miljøforklaringer, som vi havde for 30-40 år siden, og så til, at vi ved, at biologi og genetik betyder rigtig meget. Det gør det også, når vi taler om personlighed. Som jeg plejer at sige, så kommer det som en glæde for nogen, og en mindre som andre. Vi ligner altså vores forældre på godt og ondt. Og samler man det omkring psykopati, så de fleste studier vil jo sige, at omkring 50% kan forklares med gener, men så er der jo 50% tilbage. Og der er det jo nok sådan, at hvis du er født grænseløs, og at du har problemer med autoritet, der er meget uempatisk, og du som barn ikke får sat grænser, ikke får at vide, jamen, hvad er hensigtsmæssig adfærd, og hvad er uhensigtsmæssig adfærd, jamen, så kunne man jo godt forestille sig, at de her gener vil komme ud i fuld flor, frem for hvis mor, far og skolen retter dig lidt ind og siger, ved du hvad, det her det er faktisk ikke i orden, det får en konsekvens.
Ja, og det er også det, som jeg tænker på, det er jo en dødelig cocktail, fordi at hvis du har, kan vi kalde det psykopatiske gener, så er risikoen for, at dine forældre også har det, ikke er nogen særlig søde forældre, den er også større, så det er ligesom en ting, der bider sig selv i halen, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, men jeg vil nu også advare mod det, får jeg tit et spørgsmål om, når jeg holder foredrag, hvis en forælder har haft en meget psykopatisk mor eller far, jamen har jeg så arvet noget af det? Og tingene er meget komplekse, og når vi taler personlighed, så er vores viden omkring hjernen altså desværre ikke så stor, som den er på andre punkter inden for psykiatri.
Men det her, det er jo noget i de værste tilfælde, som jo har at gøre med kriminalitet. Hvis man er alvorlig kriminel, er det så fordi man er psykopat, eller hvad?
Det kan det i hvert fald være. Hvis du ser på de undersøgelser, der er af baggrundsbefolkningen, så vil 2-3% af os alle sammen være psykopater. Det svarer i Danmark til 150-200.000.
Det vil sige, på hvert klassetrin, det er næsten i hver klasse, der vil være en.
Det vil der være, ja. Men det interessante, det er, at man har lavet en meget stor undersøgelse i 12 lande af 23.000 indsatte i fængslerne. Og der finder man altså, at 46% af de her indsatte er psykopater. Så det at være kriminel, det øger risikoen i høj grad for at være psykopat. Men du skal jo stadigvæk huske på, at så er der altså 54%, der sidder i fængsel, som ikke er det. Så man kan bestemt ikke sætte lighedstegn mellem det at være kriminel og så være psykopat.
Det øger risikoen, men det er ikke altid den forklaring. Der kan være alle mulige andre ting.
Lige præcis.
Man kan jo godt komme i fængsel på grund af uheldige omstændigheder.
Det kan man godt, ja.
Er der noget at gøre? Hvis nu, at det vil jeg så understrege ikke tilfælde, hvis jeg nu kunne få fornemmelsen af, at jeg har et barn, som han er altså meget, meget kold over for sin, og han kan lyve på en måde, som jeg synes er meget ubehagelig. Er der sådan noget, jeg kan gøre?
Ja, det jeg vil gøre, det var jo altså selvfølgelig tage en snak med barnet, og så også advise barnet, hvad der er acceptabel adfærd. Og det, der er meget vigtigt, det er jo det her med, at man formulerer en konsekvens, og man også meget tydeligt effektuerer den. Så man skal altså ikke gå rundt og true psykopater med, næste gang du gør noget, så sker der det og det, og så sker der ingenting. For så sender du signalet til psykopaten, jamen det får ikke nogen konsekvens, at du lyver over for mig, eller at du er uempatisk, når du er oppe og slås. Omvendt skal du også rose, når at vedkommende så gør noget godt. Og der skal du måske være meget klar i spyttet. Mange psykopater kan godt lide, at man siger, tell it like it is, altså de får det in your face. Du skal ikke have alle de her måske og i og å med.
Men det er jo langt hen ad vejen, grundprincipperne i en ordentlig børneopdragelse, vil jeg sige. Det er altså noget af det værste, jeg ved, det er at stå nede... Nej, det er ikke. Det er nogle af de mange ting, der irriterer mig lidt. Det er, når man står nede i supermarkedet og hører en eller anden sige, nu må du ikke gøre det, så sker der det. Mm. Og det, og så sker der ikke noget. Og så skal man lade være at tro. Og det skal man i den grad også passe på med kriminelle. Altså, så vil jeg gerne høre, Henrik. Er det sådan, at man kan lave nogle undersøgelser, tage en blodprøve, hjernescanning, et eller andet, der kan afsløre om det her er en person, man skal passe på?
Nej, det kan man ikke, men altså, kan man stille diagnosen psykopati, så er det en klinisk undersøgelse, som en speciallæge i psykiatri, som du eller jeg skal stille. Men man har foretaget scanninger af folks hjerne. Der har man også fundet nogle ting, som er anderledes. En af de lidt mere interessante ting, det var, at der var en herre, der hed Rain, som scannede nogle mordere og kiggede på det, vi kalder den frontale hæmning af aggressive impulser, og den var altså klart anderledes hos de her mordere, end den var hos kontrolpersonerne.
Det, du siger, det er, at pandelapperne, som jo er der, hvor alt det avancerede personlighedsmæssigt sidder, deres hæmning af aggressive impulser var nedsat.
Præcis. Og man har også kigget på det område i hjernen, der hedder amygdala, og der har man netop vist det, som jeg sagde før med de her empatiundersøgelser, altså der, hvor vi spiller for eksempel, at der er der også forskelle hos psykopater og andre, og endelig kan jeg måske lige nævne det stof, som mange lyttere sikkert har hørt om i dine programmer, nemlig dopamin, at der er der altså også en overfunktion af de baner i hjernen, som har med dopamin at gøre, og dermed relateret til blandt andet det, som jeg nævnte før omkring spænding og risiko, men også til det her tendens, som psykopater har med misbrug. Mange undersøgelser viser jo, at psykopater langt hyppigere end andre får et alkohol- eller stofmisbrug.
Og det er, fordi deres belønningssystem er hyperaktivt, kan man sige.
Det kan man nemlig sige, det er.
At når de får en øl, så er det bare så meget bedre end ellers.
Ja, og de er mere afhængige af at få den her belønning end andre, og har sværere ved at udsætte. Vi kender jo alle sammen det her med, skal jeg tage et glas rødvin mere, jeg må hellere lade være. Det er altså sværere for psykopaten at efterleve.
Og styre sig simpelthen. De områder i hjernen, der har at gøre med at styre sig, de fungerer ikke så godt.
Præcis.
Og så amygdala, som du sagde, fungerer heller ikke så godt. Det er jo den, der gør os, meget firkantet sagt, bange. Så evnen til at blive bange for noget, den er heller ikke så veludtalt.
Nej, og det hænger lige præcis sammen med, at mange psykopater godt kan lide det her med risiko og spænding. Det har man også lavet forsøg med, hvor man har påvist, at psykopater vil tage meget større risici, for eksempel i spil, end normale mennesker gør. Og særligt, hvis det er sådan, at de får en aktivitet, som tænder den virkelig meget. Og det kan for eksempel være et spil om penge. Alle kan godt lide penge, men psykopater har altså i særlig grad i de her forsøg tendens til fuldstændig at koble hjernen fra og bare fortsætte på deres impulser, hvor almindelige mennesker vil sige, jeg tror lige, jeg tænker mig om en ekstra gang.
Og så skylder man penge, og så begynder det først for alvor at gå galt. Hvis nu, at jeg kom op til dig, jeg var blevet sendt op til dig, og du skulle undersøge, om jeg var psykopat, hvad vil du så gøre?
Så vil jeg lave en meget grundig samtale med dig. Jeg vil også håbe, at der var blevet tilsendt nogle papirer om dig fra måske andre. Det kunne være din skole, eller det kunne være dit socialforvaltning, eller måske hvis du har været i kontakt med en psykolog. Men er der ikke det, så laver jeg en meget grundig undersøgelse af dig. Hvordan var du som barn? Hvad tænker du om forskellige ting? Har du begået kriminalitet? Har du noget misbrug? Og hvad tænker du sådan om livets forhold generelt? Hvor placerer du dig selv? Har du selvindsigt, eller er du sådan meget brugten?
Og hvad vil få dig til at sige, ham der skal vi passe på?
Det kan der være flere alarmklokker, der kan være, men nogle psykopater, når man taler med dem, kan være utrolig slæske, kan være utrolig sådan, påfaldende indødende over for dig. Andre kan være påfaldende truende, altså kan nærmest på mindste foranledning i samtalen blive voldsomt vred, hisse sig op, hvilket heller ikke er normalt, selvom man får lidt provokerende spørgsmål. Så der er flere ting, der kan gøre, at du som psykopat vil falde ud, og så skal du endelig huske på, at det at kalde folk for psykopater, det er det, vi i lægesprog kalder for en udelukkelsesdiagnose. Den stiller vi altså først, når vi har udelukket, at der ikke er andet i vejen med dig.
Kan man få en hjerneskade og blive psykopat af det?
Nej, man kan ikke blive psykopat af det, fordi psykopati, det gør, at man skal udelukke, at du ikke har en skade på hjernen. Men det er rigtigt, hvis du for eksempel har et trafikuheld, hvor du får et slag mod den forreste del af pandelappen, så er der nogen, der kan udvikle en adfærd, som ligner psykopati. Men rent lægeligt set går vi ikke ind og kalder dem psykopater, fordi det, der er i vejen med dem, det er jo ikke psykopati i hjernen, det er, at de har fået en hjerneskade.
Det var et trikspørgsmål, og du klarede det. Tusind tak. De her seriemordere, eller de her folk, som laver de her forfærdelige forbrydelser, både i Danmark og andre steder, hvor de sidder og planlægger ting og udfører diverse ting, er de psykopater?
Nogle af dem er, og man har jo prøvet at kigge på de her spektakulære sager og sige, hvad er det, der gør, at nogle af dem bliver meget farlige? Og der skal man særligt se på det sadistiske element i forbrydelsen. Altså alt andet lige vil man som psykiater vurdere graden af psykopati som værre eller højere, jo mere sadistisk, jo mere planlægningsmæssigt du har. Altså er det sådan, at du koldt og kynisk kan planlægge en voldtægt eller et drab, tæller det, kan man sige, højere på skalaen, end hvis du og jeg pludselig her midt i studiet bliver voldsomt vrede, og jeg tager en kniv frem og siger, nu skal jeg godt nok lige, og så videre. Det er heller ikke undskyldeligt, men psykiatrisk set er det altså værre, hvis jeg
du havde forvejen planlagt lagt det inden du kom.
At nu skulle Peter Lund Madsen altså likvideres for åben mikrofon.
Ja. Jeg havde engang en, som opererede med begrebet planlagt vold. Og det er jo også en grænseoverskridende ting at tænke på. Henrik, du kommer tilbage til mikrofonen senere. Vi skal tale med en anden gæst her indimellem. Men allerførst, så skal vi have noget, som giver et lille afbræk.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det skal vi, fordi nu skal jeg lægge op til et stykke musik, som kræver en vis forklaring. Men det er til gengæld et stykke musik, som er stærkt relateret til min næste gæst, som jo er ekspert i kropssprog. Men det her stykke musik, det er faktisk et stykke musik om kropssprog. For det er sådan, at der er to forskellige former for smil. Der er det falske smil, det der kommer på kommando. Dette smil bliver styret fra den del af hjernen, som hedder den motoriske cortex. Der er så et andet smil, det ægte smil, det der kommer uden nogen form af forelæg. Det kan man kalde det ægte smil. Dette smil bliver styret fra et andet område af hjernen, som hedder gyrus singularis anterior. For at forstå den sang, der kommer om lige nu, der er en sang om det ægte smil, hvor jeg har skrevet teksten, så skal man vide, at den motoriske cortex, den del af hjernen, der laver det falske smil, den hedder i et bestemt klassifikationssystem, hjerneforskning opererer med, Brodmanns aria 4. Fra Brodmanns aria 4 kommer det falske smil. Den del af hjernen, hvor det ægte smil fødes, gyrus singularis anterior, den hedder i klassifikationssystemet Brodmanns aria 24. Det vil sige, at det ægte smil kommer fra Brodmanns aria 24. Med denne forståelse, viden, er vi klar til at høre sangen. Sangen, der hedder Smilet.
I din jævne park, der hvor tanken er, fødes smilet ved tankens kraft. Dit facade smil, det er det, du vil have. Jeg skal se, men send mig et smil, der kan stimulere. Ikke et smil fra Brodmanns det fjerde. Send mig et smil fra gyrus singularis går det ægte smil uden hensyn. Det fødes her, det er sjælens mil. Det er her, hvor jeg ser, hvem du er. Så send mig et smil, der kan stimulere. Ikke et smil fra brudmands det fjer. Send mig et smil fra gyros singulars anterior.
Sangen om smilet og den dejlige musik var skrevet af Henrik Balling. Og grunden til, at vi skulle høre sangen om smilet, det er, fordi det i dag handler om psykopater og kropssprog. Og vi skal nu til at høre noget om kropssprog. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til min næste gæst, Mikkel Severin, kropssprogsekspert fra firmaet Mind Control. Og jeg vil allerførst, Mikkel, hvad laver I i firmaet Mind Control?
Jamen det, jeg laver, det handler om at forudsige og aflæse folks tanker og handling ud fra deres adfærd, ud fra hvad de siger osv.
Så du har også skrevet en bog, der hedder Deception Detection Training Manual. Det er simpelthen, bliver du fortalt sandheden, eller skjuler folk informationer for dig? Det er simpelthen en træningsbog, man kan bruge i til at se efter specifikke tegn på, at folk lyver dig op i dit åbne ansigt.
Ja, præcis. Den bog, den gennemgår sådan helt systematisk, hvad er der af verbale og hvad er der af nonverbale indikatorer på løgn, og hvordan er det, at du skal strukturere et interview, hvordan er det, der er gode spørgsmål, dårlige spørgsmål, hvad er klassisk interview og fejl.
Så hvis nu jeg kom til dig med en løgn, vil du så kunne opdage det, tror du? Jeg er ikke for specielt trænet i det.
Det afhænger af, hvad det er. Altså, der er nogle ting, som der gør, at det vil være mere sandsynligt, mere opportunt at afsløre løgn, og der er nogle faktorer, der vil gøre, at det er sværere. En af de ting, der vil gøre, at det er nemmere at afsløre løgn, det er, hvor meget du har på spil, og hvor mange følelser, der er involveret.
Jeg skal sælge dig min bil. Den er plumrusten nedunder, og jeg har lige givet den et lag sådan noget plastik der, så, og det skal bare skjules.
Så vil det være, hvis det er en bil, der har stor værdi for dig, ja, så vil det være ret sandsynligt.
Hvad vil du gøre sådan overordnet? Hvad er principperne, når man skal finde ud af, sådan, om det er en løgnesituation, man står i?
Jamen, helt overordnet så handler det om, for det første den måde, du interviewer, at det er meget vigtigt, at du får en ren respons fra personen, sådan at du ikke via din adfærd eller via dine spørgsmål fremprovokerer for eksempel et aggressivt svar. Du skal vide, at hvis der kommer en aggressivt svar, så er det fordi, du har ramt noget ømtåligt, og ikke på grund af dine spørgsmåls adfærd, så at sige.
Så du skal være så neutral som muligt?
Du skal være neutral, og du skal sådan set være så behagelig som muligt, hvilket kommer som en ret stor overraskelse for mange.
Det er ikke the bad cop. Det skal den neutrale betjent.
Præcis.
Den venlige betjent.
Præcis.
Fordi du skal, det skal komme fra manden. Eller damen. Hvad vil du kigge efter?
Jamen helt overordnet, så er der to overordnede kategorier, jeg ser efter. Det er verbale og nonverbale indikatorer. Hvis man ser på de nonverbale, altså det vil sige kropssprog, det kan være, hvad kroppen gør, det kan være, hvad ansigtet gør. De ting, som kroppen kan være, det kan for eksempel være det, som der hedder et inkongruent nik, eller et limbisk nik, det vil sige, hvor folk siger ja, mens deres ansigt for eksempel ryster nej, eller omvendt. Og det er noget, som vi ser rigtig ofte.
At jeg simpelthen, du spørger mig, er den fuldstændig sund med hensyn til rust, så siger jeg ja, mens jeg ryster på hovedet.
Præcis.
Og er det ryster voldsomt på hovedet, eller?
Nej, det kan komme i forskellige variationer. Typisk er det meget subtilt, det der sker. Og det sker også typisk på den måde, at folk de kan indledningsvis ryste inkongruent på hovedet, men så opdager de det bevidst, og så korrigerer de deres hovednik, sådan at det bliver rigtigt. Så det vil sige, at man skal være opmærksom lige når det sker, og se på, hvad bevægelse der sker.
Og er der nogle eksempler, har du nogle eksempler på det her, det forekommer?
Jamen et helt klassisk eksempel, det er for eksempel Lance Armstrong tilbage i 05, da han blev interviewet omkring doping, hvor han blev spurgt, om han nægtede doping, og så siger han, at han nægter doping på alle tænkelige måder, samtidig med, at han sidder og ryster en konkurrent på hovedet.
Det er også voldsomt, at jeg nægter doping på alle tænkelige måder, ja. Så det er en ting, at kropssprog ikke passer til det, der bliver sagt.
Ja.
Hvad kan der være ellers?
Jamen andre, hvis vi lige tager et par andre kropssprogsindikatorer, ja, så kan vi tage nogle verbale indikatorer før. Noget andet, det kan være en formindskelse af personen, for eksempel. Det er noget, man ser meget i forretningsmøder, hvor at hvis en person kommer med en pointe, som de er meget sikre omkring, hvis de så bliver stillet et spørgsmål, som de ikke kan svare på, så vil man se en formindskelse af personen, fordi at personen ikke længere har selvtillid omkring det, der bliver sagt. Så det kan være, at afstanden mellem hænderne eller mellem fingrene, den bliver mindre, at hænderne kommer ind til siden, eller at skuldrene, de synker lidt ned. En anden klassisk ting, der kan være, det er et asymmetrisk skuldertræk. For eksempel, hvis du siger til mig, prøv at sige til mig, det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke.
Ja. Så typisk der vil du have et symmetrisk skuldertræk, bare ikke med skuldrene, der vil du have det med hænderne. Ja. Det er symmetrisk.
Det gjorde jeg faktisk.
Det gjorde det der.
Fuldstændig symmetrisk.
Ja. Men mange gange så kommer det asymmetrisk, så det vil sige, når folk ikke er særlig dedikeret til deres pointe, så i stedet for at trække symmetrisk på deres skuldre, altså hvor begge skuldre går op en centimeter eller to, så vil de komme kun lige med den ene skulder op. Og det er typisk et tegn på, at folk ikke er særlig dedikeret til den pointe, som de kommer med.
Nu trækker jeg ikke på skulderen, jeg bevægede hænderne sådan ud af.
Yes.
Det er lidt svært at have med at gøre den her slags ramme. Jeg bevægede hænderne ud af. Hvis jeg ikke havde været så fri, så havde jeg kun bevæget den ene.
Ja.
Så det, man kan kigge efter, vi skal jo gøre det sådan, så man kan bruge det i praksis. Det, man skal kigge efter her indtil videre, det er, at man at kropssproget ikke passer til det, der bliver sagt.
Ja.
At man gør sig selv mindre, ikke bare noget med at krumme ryggen sammen, det kan også være at samle fingrene.
Ja.
Gør sig selv mindre på alle mulige forskellige måder. Og at kropssproget bliver asymmetrisk, bliver mindre letflydende. Det bliver sådan lidt indebrændt.
Og så her, så er det vigtigt lige at have to principper i mente, når man taler om kropssprog. Fordi det første, det er baseline. Og det er for, at man ligesom undgår bare at fortolke på en masse tilfældige tegn, så det er vigtigt, at man kender en persons normale adfærd. Fordi det er først, når man kender den normale adfærd, man kan se, hvad der afviger. Og når man ved, der er noget, der afviger, så kan man gå tilbage og se, hvad er det, der er sket et skift i de mentale processer. Hvad er det? Hvad skyldes det?
Ja, fordi vi kan have forskellige kropssprog, så derfor, hvis du skal lave det her, så vil du så sidde og tale med mig først om ferieture og alt muligt, og danne dig et indtryk af, hvordan.
Præcis.
Hvor meget basker han
meget. Og så er det jo meget vigtigt også for netop at sikre, at man kan amplificere de her indikatorer, at man faktisk får personen til at slappe af først.
Ja.
Fordi at hvis jeg taler med en, der er meget nervøs, så er det meget, meget svært at skelne mellem, om det skyldes nervøsitet, eller om det rent faktisk er løgnindikatorer.
Ja. Så det er meget mere at slappe af.
Ja, det handler meget om, at man skal først ramme personen, få dem til at slappe af. Og så ud over den her baseline, så er vi også på jagt efter klynger, så det vil sige flere indikatorer, der peger i den samme retning. Jo flere observationer vi kan gøre i et eller andet, desto mere sikre kan vi være på vores konklusion. Og det er for eksempel i et forretningsmøde, hvis der er en, som der folder armene, skubber sig væk fra bordet, og dermed øger distancen, samtidig med at han sænker hovedet og spænder øjenbrynene, så kan vi være ret sikre på, at det her det er en klyngeadfærd, der er signifikant på det, som der er blevet spurgt om.
Og hvad vil den klyngeadfærd tyde på i det her tilfælde?
Det vil være en eller anden form for afvisning eller modstand. For eksempel, hvis der er nogen, som der kommer med et salg, hvor de skal pitche deres idéer, og du så møder den her modstand, så er det ikke på nuværende tidspunkt, at du skal sige, om de har lyst til at købe det, fordi det kan du være helt sikker på, at de ikke har.
Der skal mere til. Er der nogen muskler i ansigtet? Nu vil jeg jo gerne vende tilbage til den dejlige sang. Der siger jeg jo, at det ægte smil, det kommer fra en bestemt del af hjernen, og det falske smil kommer fra en anden del. Er der nogen muskler i ansigtet, som jeg vil have svære ved at styre,
ja,
når jeg lyver end andre?
Det er du, og der er smilet, det er meget interessant, fordi der er klassificeret mere end 44 forskellige typer af smil. Og det er primært to muskler, som der er ansvarlige for det ægte smil. Det er en muskel, der hedder zygomaticus major, der trækker mundvigerne op. Og så er det en muskel, der hedder orbicularis oculi, som der gør, at øjnene trækker sig sammen, og kinderne bliver trukket op. Og de to muskler, de er karakteristiske ved det sande smil. Og det sande smil, det er særligt karakteriseret ved, at den muskel omkring øjnene bevæger sig, hvor man får smilerynker eller i siden af øjnene. Og det vil du ikke få på et falsk smil, typisk. Og derudover, så er der også flere forskellige typer af pålidelige muskler, som vi har i ansigtet, som vi kan se. For eksempel, når folk er kede af det, så vil det inderste af deres øjenbryn, det vil gå op. Det er en af de pålidelige muskler, fordi det er meget svært for folk at styre den bevidst, men I kan alle sammen prøve at løfte jeres øjenbryn, og så vil I finde ud af, at de begge to løfter sig. Men kun at løfte det inderste øjenbryn, det er meget svært, men det vil folk gøre, når de er kede af det.
Så det er en, som hvor også følelserne taler rent. Men jeg kan jo godt træne mig med at knive øjnene lidt sammen, når jeg smiler. Kan jeg så snyde dig til at du tror, det er et ægte smil, hvis jeg sidder sådan?
Det i nogle situationer måske. Du kan sige, det som jeg særligt også ser efter, det er, om der er timing, om der er konkurrens, og hvad længden på smilet er. Fordi at de vil være forskellige afhængige af, om det er sandt eller ægte. Og så er det igen, hvor vi er på jagt efter klynger af observationer. Så det kan være let nok, kan du sige, i nogle situationer at skjule eller maskere en type observation, men det er svært at maskere dem hele tiden.
Du sidder og koncentrerer dig om at knive øjnene sammen, og i mellemtiden så er det kun den ene arm, der bevæger sig. men det er jo alt det. Det er svært radiomæssige, løgnindikatorer.
Ja.
Der er jo også nogle verbale.
Ja.
Hvis nu vi snakker telefon sammen, hvad vil du så lytte efter?
Jamen, der er rigtig mange verbale, og hvis vi bare tager to af de verbale, som der er sjove at have med. Den ene, det er den, som, altså, hvor en person mangler at benægte noget, eller kommer med en meget, meget svag benægtelse. En meget svag benægtelse, det kunne for eksempel, jeg vil aldrig gøre sådan og sådan, hvis der er nogen, der bliver spurgt om noget. Og det tager mange folk som værende, at de benægter, hvad der rent faktisk er sket. Men det, der i virkeligheden er sket, det er, at de kommer med et statement om en hypotetisk intention, altså om en fremtidig handling, og de har ikke benægtet, hvad de har gjort. For at benægte noget, så skal den være specifik i ental og datid, så det vil sige, jeg gjorde ikke, eller jeg har ikke gjort.
Hvis jeg spørger en eller anden, var det dig, der kørte ind i min bil og rev sidespejlet af, uden at lægge en seddel, og han siger, det ville jeg aldrig kunne finde på at gøre. Så er det en fremtidsdrøm, snarere end noget, der beskriver.
Præcis. Og en anden ting, faktisk også i forlængelse af det, du siger her, det er det, som der hedder overbevisende udsagn, eller på engelsk convincing statements. Og det er noget, som folk bliver suget ind i og overbevist om hele tiden. Det er for eksempel, hvis der er en, der bliver spurgt om noget, og så kunne svaret være, det kunne jeg aldrig finde på at gøre, jeg har arbejdet her i 10 år, du kan prøve at se min track record, hvordan kunne du nogensinde tro, at jeg ville gøre det? Og det lyder alt sammen rigtig godt, fordi at der bliver refereret til udsagn, som der er sande eller på tidspunktet uafviselige. Og de er typisk også i alignment med personens bias, den som der interviewer. Men her igen, der bliver jo rent faktisk ikke sagt, at personen benægter noget. Han kommer med en convincing eller overbevisende udsagn, som der ikke relaterer sig til nogen fakta.
Men det du sidder og laver lige nu, er det i virkeligheden ikke løgnertræning? Nu ved jeg, at hvis jeg skal lyve, så skal jeg simpelthen huske på at sige, det har jeg aldrig gjort. Og holde hænderne i ro og stige et eller andet.
Men jo, ej, du skal ikke holde hænderne i ro.
Jeg skal ikke holde hænderne i ro.
Nej, fordi typisk så sker der det, at når folk de lyver, så falder antallet af illustratorer. Du sidder, når du taler, så bruger du dine hænder og dine øjne og dine øjenbryn osv. Men typisk, når folk er frygter noget, så kommer de ind i den her frygt, frys eller kæmp mekanisme. Og en af de ting, som man observerer med løgner, det er, at de bliver unaturligt stille. Og særligt så kan man se, at den klasse af adfærd, der hedder manipulatorer eller illustratorer af det, den falder, så det vil sige, at du tenderer til mindre ligesom at illustrere med hænderne, hvor stor distancen var, eller hvor I var placeret i forhold til hinanden. Så du skal ikke sidde stille med hænderne.
Du skal ikke sidde stille med hænderne, man skal tale, benægte direkte. Men, ja. Men nu spørger jeg lige Henrik, er det ikke det, der kendetegner en psykopat også lidt, den her evne til at lyve folk op i deres åbne ansigt?
Jo, og særligt de mere, kan man sige, veltrænede psykopater, de mere veluddannede og folk, som jo altså har styr på dem selv, de vil jo, tror jeg, i højere grad kunne snyde Mikkel, som jo lyder ret kompetent til det, han, den vare, han, som han leverer. Så jo kvikkere du er, jo mere veluddannet du er, jo mere veltalende du er, jamen så tror jeg altså også, der er større sandsynlighed for, at nogen vil hoppe på limpinden.
Men Mikkel, hvis vi får en veltrænet psykopat, og du har reageret på på bilannoncen, jeg skal sælge den her bil. Hvordan vil du gøre helt overordnet gøre, når jeg sad her?
Så vil jeg for det første høre dig om, hvad er det for en bil du sælger, så du skulle forklare, hvad var bilen. Og så derudover så bliver jeg nødt til at spørge ind til, om der er noget ved bilen, som du ikke har fortalt mig. Og det er typisk et spørgsmål, som der ikke bliver stillet. Det går på engelsk, er det catch all. Det er altså basalt set, hvor du fanger udladelser. Fordi den klassiske måde at lyve på, det er, hvor du udlader information frem for at lyve direkte. Så du bliver nødt til at stille et spørgsmål, der hedder, er der noget, som du gerne vil fortælle mig, du endnu ikke har fortalt mig?
Og det er et af de gode spørgsmål til at afsløre.
Det er et af de gode spørgsmål. Ja. Men det er et af de spørgsmål, der skal komme mod slutningen. Det er ikke et af de spørgsmål, man skal starte med.
Er der andre gode spørgsmål, så nogen?
Ja, det er der helt bestemt. Så den grundlæggende og gyldne regel, det er, at du skal stille korte og præcise spørgsmål. En af de store interviewerfejl, man ser, det er, at folk de stiller sammensatte spørgsmål. For eksempel også, hvis man ser på Lance Armstrong eller lignende hans interview, så kunne spørgsmålene være, har du taget doping, eller har du nogen idé om, at nogle af dine holdkammerater har taget doping? Og hvis du stiller et sammensat spørgsmål, så kan han vælge at svare på det spørgsmål, der er mest opportunt. Og typisk så fanger intervieweren ikke, at han rent faktisk har stillet to spørgsmål. Så det er meget vigtigt kun at holde sig til et spørgsmål, og gøre det så simpelt og tydeligt som muligt.
Og så de der spørgsmål, som fanger det hele.
Ja.
Hvor man siger, det var ikke det, jeg svarede på. Jeg svarede på noget andet, så, hvor der ikke rigtig er nogen smutvej.
Ja.
Mikkel, tiden er gået. Men tak. Og det, som jeg blandt andet har fået af det her, det er jo, at det rent faktisk tyder på, at der er nogle konkrete ting, man kan gøre.
Ja.
Træne, for det kræver træning, for at blive i stand til, om man sidder over for en person, der taler sandt eller falsk. Til allersidst benytter jeg at spørge om det. Er det noget, politiet benytter?
Jeg ved ikke, i hvilket omfang politiet benytter. Så jeg vil håbe, at de gør det.
Det vil jeg også håbe. Indtil man en dag selv sidder der. Nej, det kommer vi jo aldrig til. Nu er det tid til, at vi skal videre i programmet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om psykopater. Vi har hørt på Mikkel Severin, der fortalte om kropsrov. Vi har hørt på Henrik Dage Poulsen, der fortalte om psykopati-begrebet generelt. Om et øjeblik skal vi høre om det, der med et ret uhyggeligt ord, for mig i hvert fald, sætning går under betegnelsen hverdagens psykopater, men først skal vi have et stykke musik. Og det er ikke et musikstykke, som direkte er associeret til psykopater, men det er associeret til et spørgsmål, som jeg vil stille Henrik. Det er et nummer, musiknummer, igen musik Henrik Balling, det hedder De Gode Manerer. Det er en hyldest til noget af det, vi mennesker kan, nemlig at opføre os ordentligt og tage hensyn til hinanden. Og der vil jeg lige i den forbindelse komme med et lille nødråb eller en opfordring til Danmarks befolkning generelt, og det er at huske på, at der er nogle ganske få regler, der hjælper på samfærdselen, og den jeg vil fokusere på i dag og virkelig ønske, at man prøver at forbedre, det er, når man skal ind i et tog, skal man først give plads til dem, der stiger ud af toget. Man skal derfor fjerne sig helt væk fra udgangspartiet, så tømmes toget hurtigere, alt glider, og jeg bliver bedre humør. Jeg siger det igen, skal man ind i et tog, skal man først give plads til dem, der skal ud af toget. Og det er noget, vi mennesker kan overholde disse regler, og det kan vi, fordi vi har evnen til at have de gode manerer. Det kommer der en sang om nu.
Svinet tager aldrig venligt hensyn, svinet det æder som et svin. Det er fordi, at svinehjernen ikke kan ænse andre svin. Pæn god dag, tag hatten af, af høflighed til velbehag. Hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred. Hvis nu den lille svinehjerne kunne forstå de andre svin, så ville svinet sikkert gerne hjælpe til glæde svin. Pæn god dag, tag hatten af høflighed til velbehag. Hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred. Jo, vi mennesker, vi er kloge, pandelappen er vor ven. Gode hensyn bygger broer, hvad du giver, du får igen. Høflighed hvor glæde giver fred.
Bjørn Fjæstad sang om gode manerer. Henrik Balling havde lavet musikken. Og det her, det er udgangspunktet for det spørgsmål, jeg vil stille. Henrik Day Poulsen, overlæge PhD fra Psykiatrisk Center i København, ekspert i psykopater. Og det, jeg vil lægge ud med her, hvor vi skal tale om hverdagen psykopater, det er, kan psykopater have gode manerer?
Det kan de sagtens have, i hvert fald på overfladen. Som du selv sagde, hverdagens psykopater er jo en af de bøger, som jeg selv har skrevet. Og forsiden til bogen er netop en mand, som holder en maske, som ligner ham selv. Og ideen er netop, at hvis du skal spotte en psykopat, så skal du jo som på forsiden af hverdagens psykopater kigge bag ved masken. Fordi masken er netop de gode manerer. Det er det, som psykopaten gerne vil have, du skal se. Men under de gode manier, der er der manipulationen, der er løgnen, som vi jo også har talt om, og alle de her dele af rådenskaben, som vi andre går og tror, jamen, det har vedkommende. Ikke? Så ja, du skal ikke lade dig snyde af, at folk opfører sig ordentligt.
Det kan bare være masken. Men altså, i den første afdeling, der sagde du, at 3-4% af Danmark, af befolkningen, er psykopater. Og det er jo langt fra alle dem, der sidder i fængsel. Det er jo langt fra alle dem, der er kriminelle. Det er jo langt fra... Er det det, vi kalder hverdagens psykopat?
Ja, det er det jo, og det er jo også det, jeg i min bog med sådan 7 fiktive historier har beskrevet. Netop 7 meget forskellige personer. En styrer, en chef, en overlæge er der sørme også. Formålet med sådan en bog er jo lige præcis at fortælle folk, at du skal jo kigge efter psykopaterne der, hvor du arbejder, der, hvor din verden er. For de her meget interessante, spektakulære sager med seriemorder og andet, altså de er meget fascinerende, men det er jo, som jeg plejer at sige, har du en lavkage, så er det en chokoladekringle på lavkagen, der er en Peter Lundin-ting. Resten af lavkagen, det er jo det, som du og jeg møder i vores privatliv og i vores professionelle liv.
Og det, jeg meget gerne, der er 3 ting, jeg meget gerne vil igennem, det er så noget lidt om, hvad for nogle typer der er af dem, hvordan man spotter dem, og hvad man gør. Skal vi ikke starte med, hvad for nogle typer der kan være af det her? Nogle typiske eksempler på en hverdagens psykopat?
Ja, den typiske eksempel, der kan man jo tage et par stykker. Man kan jo tage den her meget hissige, impulsstyrede person. Altså den her person, der altid vil være på, aldrig accepterer andres mening, altid tilsviner dig verbalt, eller nogle gange også korporligt, altså man slår dig. Til forretningsmøder er vedkommende altid meget brovden, folk bliver bange for personen. Det er jo det, man i forretningsverdenen jo mange gange siger, den ledelsesstil, som de her folk får. Det er det, der på moderne dansk hedder management by fear, og ofte vil den her person omgive sig med rygklapper og ja-siger, der simpelthen er voldsomt bange. Det er en type, altså den her meget impulsstyret.
Og det er jo klassisk.
Det er den klassiske, ja. Som jeg tror, det mange kender. Så har vi også den her mere psykopat, det der på engelsk hedder schemers eller planlæggere. Det er altså folk, som på overfladen slet ikke har spor hissige, måske netop har de gode manerer, på overfladen slet ikke gør noget som helst, men bagved masken, som jeg talte om før, manipulerer, planlægger, snyder, bedrager, og når vedkommende bliver fanget i det, jamen spiller fuldstændig uskyldig og siger, jamen det kan da ikke passe, der må der være sket en fejl. Det er jo en helt, helt anden type af psykopat. Og hvis den her type psykopat for eksempel ser godt ud, kan man jo bruge sit køn. Det er jo noget nemmere for kvinder nogle gange, end det er for mænd. Så i den her kategori finder vi nogle af de her kvindelige psykopater, som er meget, meget snu, og som på overfladen slet ikke ligner det, som vi i vores hjerne har, nemlig at en psykopat, det er en tyk forretningsmand, eller også det frække Mohammed, eller frækket Brian fra Socialgruppe 5. Og det er også derfor, jeg netop i min bog Hverdagen Psykopater har taget nogle helt, helt andre typer, end det, som man måske har på vores nethinde.
Og er der andre sådan grundtyper?
Ja, så er der jo dem, der sådan er lidt mere over i den perverterede gade, altså som særligt tænder på sadisme. Og sadisme er jo ikke nødvendigvis det samme som, at man skal slå folk. Det kan være det her med at gå til grænsen og have spændingen ved at se, hvor meget kan jeg udnytte dig, hvor meget kan jeg ydmyge dig, hvor meget kan jeg udstille dig for omverdenen. Der vil spændingen også kunne blive omsat i sådan noget som spil, eller det kunne blive omsat i sådan noget som at være utro. Altså det at have konen om hedder det, hele ugen, og så have luderen om tirsdagen og sekretæren til julefrokosten, og så har man lidt andet. Det er også en enorm spænding, fordi der er jo den risiko, at man kunne jo blive opdaget. Så den type psykopat er der altså også, og der kan løgnen jo også komme ind. Vi har jo en hel undergruppe af psykopater, som vi kalder for lystløgnere. Der kan ikke lade være med at sige det her fantastiske græske udtryk, vi har i lægeverden. Vi kalder dem for pseudologia fantastica, altså folk, der fortæller den her fantastiske løgnehistorie. Så der har du også den her gruppe af psykopater, som lyver, og de lyver om alt.
Så der findes folk, der godt kan lide, simpelthen godt kan lide at genere andre mennesker, som godt kan lide at sige, hold da op, nu sidder Henrik og steger, fordi jeg kom til at sige, eller sagde noget forkert til ham. Der findes folk, der får glæde eller fornøjelse eller spænding ud af det.
Lige præcis, og det kan du også se i dit professionelle liv, altså at en leder for eksempel kan have de her udtalte sadistiske træk, hvor man for eksempel indlægger fælder for den ansatte, som man godt ved, at den her snubletråd, den vil du snuble over på et eller andet tidspunkt, og det gør du sørme også. Og så får jeg en nydelse ud af at se dig snuble, eller i privatlivet, altså simpelthen lægge nogle fælder ud, som du på et eller andet tidspunkt vil hoppe i. Det er der altså nogle mennesker, der på den her meget perverterede måde elsker at se dig dumme dig, ydmyge dig, og så får du en bekræftelse af, hvor er jeg smart. Jeg fik Peter i fælden der.
Men kan man gøre noget for at spotte dem?
Ja, for det første, så kan du vide, at de her træk er her. Og det er også derfor, jeg blandt andet har skrevet den her bog, Hverdagens Psykopat, og det er jo netop som en hjælp til folk om, jamen, hvad er det for nogle træk, du skal være opmærksom på. Gå ind bag masken. Lad være med at tro, at what you see is what you get. Fordi med psykopater er what you see, not what you get. Det er præcis det modsatte. Fordi når du taler med ofre til psykopater, som jeg jo også har gjort, jeg har lige udgivet nummer 2, som hedder Hverdagens Psykopater 2, hvor vi præcis har sat fokus på ofrene. Der har vi 5 kvinder, som fortæller deres historie om, hvordan er livet med en psykopat. Og de siger jo også, jamen havde jeg bare vidst, hvordan han eller hun var, jamen så havde jeg jo haft det meget nemmere. Og det er også derfor, når man taler med folk, der har været offer for psykopater, jeg gør altid meget ud af at sige, at vi kan ikke lave om på det, du har været igennem. Nu ved du mere, du er klogere, så det vil sige, at næste gang du møder en, så er du meget bedre rustet til at undgå ham eller hende.
Og hvad skal man specifikt mærke efter eller kigge efter?
Du skal mærke efter manglende empati. Du skal mærke efter, om vedkommende har netop de rigtig gode manerer, og det stikker dybere. Løgn er noget, du skal være opmærksom på. Misbrug skal du være opmærksom på. Og så også det her med impulstabene. Altså er det sådan, at vedkommende har meget, meget svært ved at tåle pres, bliver vred, bliver voldsomt ubehagelig, og det gentager sig flere gange, og det kan være om ganske små ligegyldige ting. Jamen, så er det altså et problem. Utroskab, som jeg nævnte før, hvis det i hvert fald har et vist omfang, er også noget, man skal være opmærksom på. Men igen, de meget kloge, meget udspekulerede psykopater, jamen det kan også være, at de kan snyde sådan en som Mikkel eller mig. Det vil jeg da bestemt ikke udelukke.
Men altså, hvis der er, nu siger jeg, hvis der er grundlæggende tegn på det, man i gamle dage vil kalde en skidt karakter, så skal man tænke på, at det måske godt kan være noget, der dækker over noget.
Præcis, og så i vores moderne, politisk korrekte samfund, der tror jeg også, de har en langt bedre spillerum, ikke? Altså, bare det alene, jeg har kaldt min bog for Hverdagens Psykopater 1 og 2, altså det er der nogen, der synes, hvordan kan du bruge ordet psykopat? Og psykopaten er jo i den grad interesseret i, at vi ikke taler om det. De er interesseret i, at vi kun kigger på masken. Så hvis der ikke er nogen, der ligesom tør tage bladet fra munden og sige, nu skal du høre, der er faktisk nogen, der har en skidt karakter. Der er faktisk nogen, der ikke har de gode manier, som ikke er moralske.
Som ikke ved det gode.
Præcis. Som melder sig syge, når de ikke er det. Som finder på ting og sager for at opnå økonomisk gevinst eller anden gevinst, berømmelse, som de måske slet ikke er berettiget til. Jamen, dem skal man altså være opmærksom på. Så jeg synes, vi skal droppe lidt den her politiske korrekthed, fordi den skidte karakter, den er kommet for at blive.
Og den har altid været der.
Den har nemlig altid været der. Kigger du på historien omkring psykopatibegrebet, så tager du gamle tyske lærebøger fra for 100 år siden, der finder du beskrivelser, der er næsten identiske med de 7 personer, jeg har i min bog, Hverdagens Psykopater. Så det er ikke mig, der er særlig original, når jeg skriver sådan noget. Nej, de har eksisteret altid.
Hvis så er man, det er jeg i hvert fald ikke, men hvis man er gift med en psykopat, hvad gør man så? Fordi det kan jeg jo godt forestille mig, altså når man læser mange sager, det kan godt forestille, at det kan skabe en masse problemer og kan være meget, meget svært at komme ud af.
Det kan det også, og det første, du skal erkende, det er, hvad du er op imod. Og så skal du erkende, at psykopater kan man ofte ikke gøre sig forfærdeligt meget ved. Så der står du altså med et af de store ting i livet, der hedder et valg. Fordi det er et valg at blive sammen med din kone, hvis hun er psykopat. Og det er
ikke.
Det er et valg at rejse, hvis det er sådan, at eller du kunne også tage din chef, ikke? Der kommer du altså ikke udenom på et tidspunkt at foretage et valg. Og hvad der er det rigtige valg, om det er rigtigt at blive sammen med konen, eller blive på arbejdspladsen, eller om det er rigtigt at tage afsted, det er et valg, du selv skal træffe. Man ser nogle gange folk, der ender op med psykopater, som sådan forsøger at få andre til at sige, hvad skal jeg gøre? Men i sidste ende, der får du altså det bedste resultat, hvis du selv, efter grundig diskussion med dem, du kender rigtig godt, selv foretager et valg.
Men det kan jo, kunne jeg forestille mig også, selvom hvis nu, og det er jo så måske mest, hvis nu en kvinde bor sammen med en psykopatisk mand, han er let til vold, han er let til at miste besindelsen, han vil gerne styre og kontrollere alting, og er jaloux og selvusikker. Selvom man siger, ham vil jeg gerne væk fra, så kan det i praksis være enormt svært.
Det kan det, og det kunne vi også se i Hverdagens Psykopater 2 med de her fem kvinder. Der kan være nogle omstændigheder af økonomisk karakter, af følelsesmæssig karakter, som gør, at de faktisk vælger at blive. Altså er der børn involveret, så er det jo noget af det, der er rigtig, rigtig svært. Men der skal man jo tænke på, at børn, der bliver skilt fra et ægteskab, hvor der er en psykopatisk mor eller far, ofte har væsentligt bedre af det. Men jeg erkender da, at det er da nemt for mig at sidde her i radioen og sige, at du skal bare vælge at sige dit job op, og det kan man jo ikke altid gøre eller lade dig skille. Men du skal bare erkende, at hvis du vælger at blive hos en psykopatisk mand eller kvinde eller chef, så har du også foretaget et valg, og det skal du jo også leve med, det valg, som du foretager.
Og også kunne jeg forestille mig, hvis nu vi snakker om den psykopatiske chef, så vide, at det er en besværlig person, som vil være meget interesseret i at få det til at se ud som, det er dig, der er problemet. Sådan, så man ikke lader det gå ud over ens egen selvtillid, at man har denne person, der hele tiden er vanskelig at samarbejde med.
Præcis, og jeg tror også, at når at du så bliver udstillet, lad os sige, der går et eller andet galt på arbejdspladsen, og du får skylden for det, det er meget ubehageligt, men hvis du så har vidstheden om, hvad du er op imod, så tror jeg, at din frustration alt andet lige vil blive lidt mindre, hvis du ved, når ja, det er jo forventeligt. Fordi det at kende til psykopater, det for eksempel at læse min bog eller andre ting, gør jo, at det kommer mindre bag på dig, når løgnen kommer frem, når manipulationen kommer frem. Det er jo sådan med vores menneskelige hjerne, at når vi bliver overrasket, så er det værre, end hvis vi er forberedt.
Og med disse ord, fordi tiden er gået, vil jeg afslutte det her spændende emne. Jeg vil sige tak til jer begge to, Henrik Dahl Poulsen og Mikkel Valentin. Og så vil jeg i den korte tid, der tilbage, gå over til et fast programpunkt. Morten, jeg har en aftale. Morten skal forfremmes. Det er ikke en aftale, det er noget. I dag, der er Morten udnævnt til vores løgnespotter. Når vi har kontakt med folk ude i landet, du tjekker dem lige for nogle øjenbevægelser og giver grønt lys. Men med de folk, vi møder, der tror jeg ikke, at det bliver noget. Og så er det jo også tiden, hvor jeg skal opfordre folk til at gå ind på de sociale medier, som jo ligger os meget på sinde her i Hjernekast. Vi er både på Facebook og Twitter og LinkedIn. Og kig forbi vores Facebook. Der er masser af social aktivitet. Det er helt sikkert. Næste gang, så skal vi ud og rejse igen. Der skal vi til Smilesby, vi skal til Aarhus, Aarhus Universitet, hvor vi skal møde de studerende og tre dygtige forskere fra Aarhus Universitet, der fortæller os om deres forskning. Så der er meget godt at glæde sig til. Og husk, det er efterår, det er november, det er november, det er november, men om bare en uge, så er det ikke længere efterår, så er det vinter, og så er det julemåned. Og så er der kun en måned til, at dagene igen bliver kortere. Der er meget at glæde sig over. Tak for denne gang, og på hjertelig genhør igen om en uge.